Nu, mēs pienācām pie tādas ļoti smagas tēmas, kā Jūdas nodevība. Protams, tā ir viena no smagākajām jaunās derības tēmām. Šis, varētu teikt, pazudināšanas un netaisnības un viltus un liekulības lielais noslēpums. Nu, tā to varētu saukt. Bet pirms mēs varbūt tieši pašam par pašu Jūdasu domājam, ir svarīgi varbūt dažas lietas iepriekš šeit sacīt. Vispirms mēs redzam, ka viss evaņģēlija šim jautājumam pievērš ļoti lielu uzmanību. Un ļoti skaidri pasaka, ka tas, kurš pestītāja nodevis, bija viens no tiem 12, viens no apustuļiem, kas jau liktos kaut kas pats par sevi neiedomājams, kā no Jēzus vistuvākā loka, kur pats Dieva dēls ir šos cilvēks aicinājis. Pirms tam īpaši Dievu lūgdams, kā mēs to lasām kalnā, un darītos par apustuļiem, kur taču viņš pats bija katru no viņiem arī vēl sūtījis kalpošanā, kur viņi taču bija redzējuši viņa brīnumus, viņa darbus, ikdienas klausījušies viņa vārdus. Un tur izrādījās viens, kas tik nožēlojamā kārtā, un tiešām nožēlojamā, cik var saprast, mankārības dēļ ir pestītāja nodevis. Nu, te iezīmējas kaut kas tāds, kur varētu teikt, nu redz, kāda liela neveiksme. Tā pašā laikā pirmais, ko mēs redzam, ka svētie raksts par to neklusē. Un tā ir tāda svēto rakstu, tāda iezīme, kas apliecina svēto rakstu patiesumu. Kad cilvēcīs, varbūt gribētos tādas ļoti nērtas tēmas, ļoti smagas, ļoti grūtas, kaut kā apiet, izvairīties par viņām, kaut kā tā, nu, mazāk runāt, varbūt vispār nepieminēt, jo mēs jau zinām, kā tas ir mūsu dzīvē, kur kaut kas tāds ir noticis. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs, nu, tad visu laiku atgādināt un ko tad visiem atkal sacīt, visiem atkal stāstīt. Un arī vēsturē, ja mēs domājam, nu, ka ja kāds izrādījies pie kādas nozīmīgas un mums svarīgas lietas nodevējis, tad, nu, tā kā mums gribētos gandrīz vai, nu, viņš priekš mums gandrīz vai neeksistē, vai kā, nu, viņu nepieminēt, par to nerunāt, vai varbūt runāt par to tā kā pušķuks un... Un, jo tas ir liels kauns un liels ievainojums. Bet kristīgā draudze par šo lietu runā skaidri un neslēpjot. Tāpat arī, nu, tālāk par Jūdas personu, kāds viņš ir bijis, ka izrādās, ka tajā vissvētākajā pulkā, kāds viņš šai pasaulē ir bijis un būs, paša apustuļu pulkā, viens bija nodevējis, viņš bija arī zaglis, pārēji arī, nu, kādu, nu, bija, visi nodeva pestītāju tanī naktī un no viņa no bēga, un citi vēl, kas tā kā nebēga, tad tikko viņiem bija pirmie draudi vai pirmās briesmas, vai īstas, vai iedomātas, to mēs arī līdz galam to arī nevaram saprast. Tur uzreiz viss tiek izstāstīts nevis tādā varoņa gaismā, bet, nu, tajā, nu, jāteic, veidā, kā tas īsti bija, tajā dziļi nožēlojamajā, tajā, nu, nespēcīgajā veidā. Un tas ir kaut kas Bībelē raksturīgs. Mēs to lasām taču arī par Dāvidu, mēs to lasām par Nosu, mēs to lasām par visiem, par cilstēviem, Abrahamu, un Īzaku un Jēkabu, un visur tur mēs redzam tādu vājības pārņemtu cilvēku. Un tas tikai liecina, ka Bībeles patiesums, nu, viņš to pieprasa. Ka mēs nevaram to apiet un noklusēt, un ka par to tiek runāts, un tas vēl jau vairāk izceļ šī cilvēka neusticamība, Dieva uzticamība. Otra lieta, ko vajadzētu tā kā apdomāt, pirms mēs ejam tālāk, tas ir tas, ka kādreiz mums tā ar savu prātu šķiet, ka nu kāds cilvēks nav nācis pie ticības vai, vai varbūt ir atkritis, nu tā kā mūsu vainas dēļ, ka mēs neesam kaut ko līdz galam varbūt izstāstījuši, mums kaut kas nav izdevies, nu kaut ko varēja labāk darīt, kaut kā varēja labāk teikt un rīkoties. Un droši vien, ka tas tā arī ir un tam ir pamats. Un tomēr mēs redzam, it īpaši tā Jūdas gadījumā, to ārkārtīgo nu, cilvēciskās dabas, neapgaismotās cilvēciskās dabas, naidu un pretestību pret Kristu. Jo kurš vēl varēja labāk par pašu Kristu? Kurš ar tādu lēnprātību un pacietību, pat nu, zinot, kurš konkrēti ir tas, kas viņu nodos, kā viņš ar viņu runā atkal un atkal dodams, un tā kā jaunu un jaunu iespēju, atkal un atkal. Un lai tas tā nebūtu, ka kāds varētu teikt, nu jā, bet ja dotu vēl vienu iespēju, varbūt viņš rīkotos citādi, varbūt ja viņu vēl uzrunātu vai kaut kā, nu viņš taču viņa sirdsapziņa ierunātos. Bet mēs redzam, ka šeit ir tāda galēja nocietinātība, kas ir saistīta ar to grēku, kas acīm redzot cilvēku padara aklu un apstulbina. Un tas ir šis mantkārības grēks. Nevēl te apustuls Pāvils visur tur, kur viņš piemin šo mantkārību, viņš saka, tā ir elku kalpošana. Sargieties no mantkārības, tā ir visa ļaunuma sakne. Tas ir šis lielais un visvaranākais dieva konkurents cilvēka apziņā, manta, mamons. Nevēl te pestītājs saka, jūs nevarat kalpot diviem kungiem, mantai un dievam, mamonam un dievam. Jo vai nu jūs tad vienu mīlēsit un centīsties viņam izdabāt un otru ienīdīsit vai atkal otrādi. Tas nav savienojams vienā cilvēka sirdī. Un mēs to redzam šajā Jūdas gadījumā īpaši. Nu, mēs jau iepriekš sākām te šo tēmu apspriest, jo iepriekšējais notikums, ko mēs apskatījām, bija šī Jēzus svaidīšana ar dārgo eļu Betānijā. Un kur šī sieva, kur ir šo ārkārtīgi dārgo eļu atnesus, mēs pat nu, tik dārgas smaržas bodē nemaz neesam redzējuši, teiksim tā, ja. Varbūt, ka to Es nezinu, Trumps pērk savai Melānijai vai Macron savai kundzei, ja? Nu, kaut kādu īpašu, nu tādu, pa tādu summu vai kaut ko tādu. Un mēs pat nemaz nezinām tādas cenas šādām lietām. Bet, nu, viens ir, kurš zina. Un tas ir cilvēks, kuram ir ļoti liela skaidrība pa visām šādām lietām, cik kas maksā, cik kas ir ko vērts, cik no tā varētu ieņemt, cik varētu... Nu, tāds ļoti praktisks, jāteic, iemaņas. Tāds uzreiz darētu, nu, augstiem kungiem par kalpu, vai ne? Un viņš jau ir augstam kungam par kalpotāju. Viņš jau ir... maka turētājs, viņš jau ir tur tas mācekļu pulciņu finanšu ministrs, ja tā varētu teikt. Un iemaņas viņam tur ir, bet viņam ir arī aptumšots prāts. Un tas kaut kā šo lietu padara ārkārtīgi noslēpmaini. Nu, mēs lasām evaņģēlija notikums. Jēzus ir izsūtījis savus 12 apustuļus sludināt evaņģēliju, devis viņiem spēku par visiem nešķīstiem gariem, par slimībām, par visu kaut ko. Un vēl citus 70. Un viņi atgriež, viņi priecīgi, viņi saka, pat ļaunie gari mums to vārdā, kā saka, pakļaujas un, visi priecīgi ir. Un kaut kā grūti mums būtu iedomāties, ka nu viss tādi priecīgi, tikai Jūdas viens tāds bēdīgs, nu, ka viņam nekas nav sanācis. Izskatās, ka viņš arī ir tai pulkā, tikpat priecīgs kā viss. Tikpat viņam sanācis ir. Tikpat viņš ir bijis klāt pie šīm lietām, bet kā tad tas neko viņam pašam nav devis? Tas nav viņu nostiprinājis pārliecībā, ticībā. Šī ir ļoti neparasta lieta. Un parasti baznīcas tēvi arī to neviens tā kā neapšauba. Nu, es domāju, tā teologi, arī Luters, ka viņš teikt, nu jā, no tiem pārējiem tā viss labi iznāc, bet Jūdas, tāpēc, ka viņš bija tur tāds un tāds slikts un necienīgs un jau viņam jau tas grēka tārps jau viņu bija tā sagandējis, ka nu viņam jau visdrīzāk tur nekas nesanāca tajā kalpošanā. Viņš tāpat sludina evaņģēliju, Dieva valstību. Viņš tāpat redzēja, kā slimie top dziedināt, kā ļaunie gari atkāpjas. Kā viņš varēja nonākt līdz tādam briesmīgam, kritienam un aptumsumam. Redziet, ko dara neticība. Un ko var izdarīt tas cilvēka šaubīgais prāts. To jau katrs droši vien, kas ir kaut kā ar Dieva lietām bijis saistībā, ir tā kā tādu apstulbumu sevī manījis. Vismaz man ir nācies sevī manīt. Ka tur, kur Dievs man ir devis tik nu, ārkārtīgi brīnumainas lietas pieredzēt, tas tomēr man nenoved, tad neļauj man, kā saka, kādreiz nenonākt kaut kādās šaubās. Pēc viss tā kā izmirsies, tā kā nekas nebūtu bijis. Nu, te ir tas mans mīļais teiciens, ka cilvēks ar vislabākiem nolūkiem vakarā dodas gulēt, un tad nākamā dienā ceļas, un atkal guļas, un atkal ceļas, un tad atkal vakarā guļas, un no rīta pamostas pavisam cits cilvēks. Ka Dievam ir jāatgādina tas viss, un ka tur pa vidu var tā neticība kaut kā iezakties, kaut kā pilnīgi to visu, galvā cilvēkam aptumšojot, sajaucot, viņu apstulbinot. Nu, grūti to ir saprast, bet nu, tikai nu, mēs redzam, ka nu, kaut kas uz to pusi ar mums ar var kaut kad notikt, vai ne? Un tas, kas notika ar Jūdas, jau galā lielākā vai mazākā mērā notika arī ar visiem tiem pārējiem apustuļiem, kas bija arī ar tiem, kas bija krūts izriezuši un teica, tā kā Pēters, kungs, pat ja man tevis dēļ būtu nāvē jāiet, es esmu gatavs. Un, ka ķēkša viņam pirkst pakrat, kur tagad jau noteikti klāt pielīt kā demodžija zīmīt ar piemiekt aci, ka tas tā. Pa jokam tā kā sacīts, tā kā īsto gluži nopietni nevajadzētu ņemt, ka saka, tu arī esi bijis tur ar Jēzi, jo Jānīts jau, ko viņi ielaid iekšā, tas jau bija. Šis reiz nobīsts. redziet, mēs visi dzīvojam tikai no Dieva žēlastības. Tāpēc mums būs Jēzu Kristu vienmēr Dievu vaigu skatīt un zināt to, ko Jānis, kurš jau ir tik ļoti dziļi šīs lietas saprats, ar ko viņš noslēdz savu pirmo vēstuli, kur ir šis ļoti neparastais teksts. Pēdējais pants Jāņa pirmajā vēstulē un priekšpēdējais. Bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un devis mums saprašanu, kā dzīstam patieso. Un mēs arī esam patiesajā, viņa dēlā Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Bērniņi, sargieties no elkiem. Ļoti neparasti viņš runā par Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs. Šis ir patiesā dzīvība. Un tā viņš saka, nekādu citu Jēzu Kristu nedomājiet, nemeklējiet, nepieņemiet. Sargieties no elku kalpošanas. Jo tā ir šīs vēstules tēma. Ka visur tur, kur mēs redzam mūsu kungu arī vājības un nespēka pārņemt un apņemt, kur viņš savu dievišķo spēku kaut kādā brīdī ir apslēps, kur liekas, ka viņa nemaz vairs tikpat kā nav, kā krustā sistajā. Tur vienalga mēs zinām, ka šis ir patiesais Dievs un dzīvība. Un viss ārpus viņa ir tikai elku kalpošana. Nu, un Jūdasam šī elku kalpošana tajā visļaunākajā un viss tajā bīstamākajā veidā, šai mantkārības veidā, tā bija pārņēmusi viņa sirdi. Viņš, šis, kurš zināja visam, cik kas ir vērts, to jau var tikai, nu tā, par to domājot, nu kāpēc viņam tur tādas bagātas, brūtas zāles būtu jāzina, cik maksā. Ne jau viņš ir brūte, ka viņš pirks tādas sev. Bet visa šī mantas lieta, šī luksus lieta, viņš par to domā, viņam par to ir jādomā, un kāpēc viņam tas ir jādomā? Nu tāpēc, ka viņam tas patīk. Tāpēc, ka tas ir pārņēmis viņa sirdi. Nu, kā ir, kā kādreiz kaut kas pārņem sirdi? Piemēram, viens mans mazdēls zina visas automašīnas. Kādas vien par Rīgu braukā, visas markas. Viņš ierauga vienu lukturi kaut kādu pa gabalu. Viņš jau zina, kāds lukturs siluets, kas tas ir, kas tā ir pa mašīnu. Viņam nevajag nemaz to zīmi redzēt. Nu, man jau neliekas, ka tas būtu tas, kas būtu tā kā vajadzīgs vienam piecgadniekam. Bet viņš ar to dzīvo. Tā ir tā viņa, nu, bērna pasauli, nu, gan jau pienāks brīdis, kad viņš, nu sapratīs, ka tas varbūt nav tik svarīga lieta, kurā vajadzētu tik daudz sapņu ieguldīt un domu ieguldīt, ja? Bet nu, viņam ir tagad tāds periods. Viņš pilnīgi ar to dzīvo. Viņam pašam nav neviena mašīna, un tuvāk, nu, protams, spēļu mašīnītes, jo tur ir vairāk simti, bet īsta viņam vēl ilgu laiku pašam nekāda nebūs. Un tad, kad viņam būs, tad visas tās markas un modeļi, kas to zina, kurš no viņiem būs dzīves, kura auto firma būs dzīva vēl, kad viņš mašīnu pirks, un tie modeļi jau gan sen visi būs izbeigušies. Tos varēs muzejā likt. Bet viņam tas ir svarīgi. Nu, tāpat ir ar citām lietām. Nu, jā, ar mantu droši vien tāpat. Cilvēks par to sapņo, viņš par to domā, viņš par to meditē, ja tā varētu sacīt. Kā mēs to ļoti labi no Guntara grāmatas to tā kā mācījāmies, ja tādās, ja par gudrības iesākumu, par pirmo bausli tieši. Ja. Un tā arī, redzot, viņš bija šis, kas par tādām lietām domāja, viņa interesēja tas. Kur citam tas neinteresē, viņam tas interesē. Tāpēc viņš zināja, cik kas maksā. Un viņam jau tur, uzreiz tajā brīdī, kur viņš redz, ka tā sieva ņem to aizieģelēto trauku, pārsit un izlēja uz Jēzu, ņem tajā brīdī vesela aina, kur, ja tā varētu teikt, kā Sātans Jēzum vienāds un mirklī rādīja no tās savas no savu komandu punktu. Tur ziemeļos augstā kalnā, kā domā Jūdi. Bet vienalga, kur lai tas būtu, visas pasaules valsts un viņa godība vienā mirklī. Ar visām konsekvencijām, ar visu to. Un pestītājs zināja pateikt, nē. Tad Jūdam tieši tāpat vienā mirklī. Cik tas maksā? Kā to varētu jau realizēt? Un kā pie tā jau varētu savas zaglīgās rokas sildīt? Uzreiz viņam visa aina nostājās savās vietās. Un uzreiz tas tā viņu pārņēma. Ka viņš iziet un pie virspriestariem un saka, ko jūs esat ar mieru man dot, es jums viņu nodošu. Un tie nospied viņam dot 30 sudraba naudas gabalus. Kopš šā brīža viņš meklē izdevību, lai Jēzu nodot. Iesākas šis garais, nu viņš it kā, nu mēs viņu varam ātri izlasīt Bībelē, bet tomēr, es domāju, psiholoģiski ļoti garais un ilgais nodevības ceļš, kur kaut kas ir panācis uz āru tāds. Nu, iedomājieties, viņš aiziet un tik tādā, Nu, arī nožēlojumā veidā, iedomājieties, vienmēr jau ir tā, ka tie arī šīs pasaules varenie un kādreiz ļaunie ļaudis, kas ir gatavi visādas ļaunas lietas darīt un nodevību pieņemt un nodevēju atalgot. Viņam jau var tas nodevējs ir pretīgs. Kā daži viņam teikuši ir, Nodevība ir patīkama, bet tas nodevējs ir iebīgs. Ka viņš tagad aiziet un tirgojas, viņš saka, es jums viņu pārdošu. Vēlns bija gatavs maksāt visas pasaules valsts un viņa godību, lai Jēzu nopirkt. Bet Jūdas viņu pārdeva par vergu cenu. Droši vien šie augstie priesteri būtu maksājuši vairāk. Ja viņš būtu pateicis 100 000. Nu, varbūt viņi pa 50. Nolīgt. 1000. Bet te viņa tās visas iemaņas teikšņi kaut kur bija zudušas. Jo viņiem tiešām tā bija liela problēma. Jēzus bija viņa lielā problēma. Viņa nezināja, ko ar viņu darīt. Bet te viņa redz, kur atnāk viens nožēlojams No Jēzus paša mācekļiem cilvēks. Un viņi viņam pasaka 30 graši. Un viņš ir mieru. Jo varbūt tā doma jau viņam tā, kas uzplaiksnītai brīdī, kad viņš jau izreikna izkalkulē, pa cik viņš varētu to realizēt un cik viņš varētu no tā arī paņemt. Varbūt tu tam ar bija. Kā saka, viņš varbūt no visa, ko viņš nesēja savam elkam, upurēja 10. Tiesu, tā varētu teikt. Nu, 300 sudrabu graši maksā tā visu. Dārgās smaržu lieta. 300 denāri. Nu, tad 30 būtu akurāt 10. Tiesa. Ziedot viņa dievam. Nu, tai pašā laikā mēs redzam, kā viss notiek pēc Dieva prāta. Šajā visā notikumā, kur tas viss tā iesākas, Jūdas aiziet, un tai brīdī viņš neapkaunās, viņš meklē izdevību. Vēlāk mēs pasām ielastā redzēsim, ka Jēzus saka saviem mācekļiem, viens no jums man nodos. Un tad būs šī saruna. Un visi saka, vai tad kurš? Es taču nē. Un Jūdas arī saka, es taču nē. Un tad, kad viņš vēl pie mielasta sēž kopā ar pestītāju, tad pestītājs viņam dod kumos, kā vis augstākās labvēlības tādu zīmi. Tas bija tā, nu kā nama saimnieks, ja viņš ar savu roku kaut ko deva, tad tas bija pagodinājums tam viesim. Turklāt, ja viņš varēja savu roku paņemt un iedot, tad tas nezinu, ka Jūdas bija turpat blakus. Jānis bija turpat blakus, jo Jānis bija pestītājiem cieši blakus. Un Pēters bija tikai pa gabalu. Tas tur ar aci meti prasa, pa ko viņš runā to, kā mēs to Jāņa evaņģēlijā lasām. Bet Jūdas bija aizsniedzams. Viņš bija aizsniedzams. Kad tik viņš nebija pie pestītāja labās rokas. Un tad pēc šī kumos viņā ieiet sātans, mēs lasām. Kaut gan sirdī jau sātans jau bija iepriekš iedevis nodot, kā mēs to lasām Lūkas evaņģēlijā. Un tad viņā ienāk sātans un Jēzus saka, ko dari, to dari drīz. Un viņš iziet ārā naktī, un viņam jau tas nodevīgs plāns ir gatavs. Un tad viņš nāk un Ģetsemanē pestītājs sveic ar skūpstu. Es sveicināts rabī. Un Jēzus saka, tu ar skūpstu savu pestītāja skolotāja nodod. Un tad, kad Jēzus ir nodots, viņam rokā iedod to zuteni ar to naudu, un viņš paņem. Pēc visa tā vēl iedomājieties, cik daudz tur ir brīži, kad viņš varēja saķert savu galvu, savu sirdi, pateikt, ko es daru? Attapties. Kur vēl pestītājs saka, tad ar to ar skūpstu nododi savu kungu, savu skolotāju. Un vēl viņam roka izstiepjas paņemt tos 30 grašus. Un tad, kad tas ir noticis, tad pēkšņi pamostas sirdsapziņa. Tad pēkšņi viņš saprot, ko viņš ir izdarījis. Viņš iet pie augstiem priesteriem un tur var redzēt, kā viņi uz viņu lūkojas. Viņi saka, tas ir mūsu mīļais draugs, kas redz mums sabiedrotais. tas ir nodevējs. Viņš saka, es esmu nevainīgas asins nodevējs. Viņš saka, tā nav mūsu daļa, zinies pats. Un tad, kad viņš šo nomet templī šos 30 grašus un aiziet un dara sev galu, sirdsapziņas nomocīts, tad viņi saprot, ka tā visa lieta ir netīra. Tā nodevība ir netīra. Tā nauda ir netīra. Viņi jau saka, tik netīru naudu nevar templī likt. Nopirksim par to podnieku tīrumu. Tā vieta jau sen noskatīt, redz. Un arī tam ir tik vienkārši. Katru gadu Jeruzālēmē uz vairākām nedēļām ierodas 150 tūkstoši apmēram svētceļnieku. Vai ne? Un mēs varam izreikināt, cik cilvēki dabiskā veidā, nu tad šīs nedēļas laikā no 150 tūkstošiem var nomirt. Tā laika pa laikam katros svētkos viens, divi arī nomir. Nu reikniet, ja Latvijā ir 2 miljoni iedzīvotāji, katru dienu nomirst vidēji 70. Nu tad... Nav grūti izrēķināt, vai ne? Tas ir, cik tas ir uz 150 tūkstošiem, nu tas būtu, nu 5-4 dienā. Nu labi, varbūt svētkos tur tā viņi, tie slimie negāja tik daudz, nemira, bet nu vienalga. Vienmēr bija problēma ar tiem, kas nu nomira atnākdams, kuriem tā skatu vietiņas bija kaut kur tur tālu, no kuriens viņi bija nākuši. Bet nu viņas jau nenesīs uz turieni. Toreiz jau tas nebija tā iespējams. Un tad vajadzēja kapu vietu priekš svešiniekiem, priekš nejeruzālimiešiem, kas ir nomiruši Jeruzālimē, jo nu, allaž tāda cilvēka gadījās ne tikai jau nu, svētkos vai kā. Un tad to podnieku tīrumu. Nu, tīrumu vai nu, kā ir tie kalni, no kuriem mālu rokārā, vai ne, tur ir tas mālu kaut kāda slāņa, tad tur izveidojas tad tās alas, kur viņš tos māls, tas podnieks ir izracis, un tad tur var tos mirušos tā kā glabāt. Nu, visa tā kapu būšana tāda rituāla nešķīst lieta, un tad nešķīst naudu tieši tā kā būtu piemērot. Bet redziet, 800 gadu pirms tam ir kāda savāda pravietiska darbība, kur tas kungs saka Zahariem vai Zahariem. Gāni tu kaujumā savas. Pircēji tās nokaus, nekāda grēka tur nebūs, un pārdevēji sacīts slavēts kungs, ka es tagad bagāts, pašu gani, ja arī tās netaupa. Līdzīgi kā Izraēla tautai, tajā laikā, kur tie gani, ja augstie priesti ir izturst pret šo tautu, nu kā, nu, avis kaujam, cērpam, slaucam, visu kaut ko, bet neganam. Atnāks romieši atņems mums šo vietu, ienesīgo un šo tautu. Un tad, kad viņi ir tapuši bagāti, tad viņi saka, slavu Dievam, es esmu bagāts. Tās zemes iemītnieki man vairs nebūs žēl, saka tas kungs. Es likšu, lai tie ļaudu skrīt viens otru rokās un savu ķēniņu rokās, tad tie sagraus visu zemi, bet es tos vairs neglābšu no viņiem pašiem. Tad es pats ganīju kaujumā savis, tas izkāmējušās, un ņēmu divas nūjas, vienu nosauc par vēlību, bet otru par vienprātību, tā es ganīju avis. vienā mēnesī es patriecu trīs ganus. Man tie bija apnikuši un riestiem riebos. Tad es teicu, es vairs jūs neganīšu. Kas sprāgs, lai nosprāgs, kas zūd, lai pazūd. Bet kas paliek, lai aprī viena otras miesas. Viens otra miesas. Es ņēmu vēlības nūju un salauzu to. Lauzu arī savu derību, ko bija noslēdzis ar visām tautām. Todien tā tika lausta un izkāmējušās savis, kas mani vēroja, zināja, ka tas bijis kunga vārds. Un es tiem teicu, ja jums šķiet, ka vajag, tad dodiet man algu, bet ja ne, tad nedodiet. Un tie iesvēra man kā algu 30 šekeļus sudraba. Kungs man teica, met savu atalgojumu dārgumu krātuvē. Tad es ņēmu 30 šekeļus sudrabu un iemet kunga nama dārgumu krātuvē. Nu, tur ir tālāk vēl tas turpinājums. Bet beigās vēl kaut kur bija pieminējis par šiem 30 grašiem, kas tika iemest tā kunga namā, kur tas kungs saka, tā viņi mani kā savu ganu novērtēja. Par 30 sudrabu grašiem. Un tas arī tiek pieminēts vēlāk, tas ir kāds pravietojums. Nu, tur ir, kad mēs pienāksim pie tā, mēs vēl par to runāsim. Bet tātad šīs senās lietas, ko pravieši ir kādreiz teikuši par Dieva un viņa tautas attiecībām, par šīs tautas ganu, neusticību, par to, cik nevērta šiem ļaudīm liekas Dieva paša žēlastība un kalpošana par savu tautu gādājot un viņu ganot. Tātad, tas, kur Jēzus nāk un saka, es esmu labais ganis, es savu dzīvību atdod par savām avīm. Tas vērtējums par viņu ir 30 sudrabu graši. Un jau no seniem laikiem tas ir pateicis. Tas nav, no tā vienkārši nejauši. Tā viena verga cena. Viena verga cena. Tas, protams, viss saiet kopā ar to, ka mūsu kungs ir tapis cilvēks un pieņēmis verga veidu un ir pazemojis līdz pat krusta nāvē. Tātad viņš ir tapis kalps, tapis vergs. Mūsu dēļ. Un tā 30 sudrabu grašu lietu arī to īpaši vēl izceļ. Nu redziet, bet nabaga Jūdas ir tik pārņemts un tur ir tādas emocijas. Tur ir dusmas, kāpēc tāda izšķērdēšana. Dusmas arī uz pestītāji, ka viņš šo sievi ir aizstāvējis un nav varbūt, kā saka, labajam padomam paklausījis, ka to taču varēja pārdot un labu naudu par to ieņemt. Un kur citi mācekļi, ja var tā kā līdzi varbūt nu, šo dziesmu būs dziedājuši. Jo tikai pie Jāņa teica, ka tieši Jūdas tas bija, kas to iesāka. Bet šeit mācekļi to redzēdām bija neapmierināti un sacīja, kādēļ tāda izšķērdēšana. Te nav teicis, kurš. Tāds starp mācekļiem tas bija nu, tāda kaut kāda kurnēšana. Bet nu, iesējis to bija Jūdas. Nu un tagad nākamais, sākot ar 17. pantu, mēs lasām tālāk. Pirmajā neraudzētās maizes dienā mācekļi atnāca pie Jēzus un jautāja, kur tu gribi, lai mēs sagatavojam tev paskas mielas? Pie šī teikuma drusku apstāsimies. Jo viņš ir tāds, nu, neteiksim, ka tāds uzreiz tā viegli viņam var paskatīt garām, jo viņam ir arī saistība ar daudz ko citu. Jā, redziet, tas ir tā pie Mateja īpaši. Un es gribu tagad drusku vēl pārbaudīt to tekstu. Drošības pēc, lai es varbūt tā precīzi varētu jums tālāk sacīt to, ko es gribu teikt. Jā. Nu, viņi tikai atnāca pie Jēzus proseltona. Ko šis vārds tā kā īsti pasaka? Nu, ja jau viņi bija kopā, tad kāpēc viņam tur kaut kur vajadzēja nākt? Viņi vienkārši tā būtu teikuši. Rabī, skolotāji, kur tu gribi, lai mēs taisām? Bet te ir iespējams, ka nu, kaut kas jau no tā, kas vēlāk parādās, varbūt nē, varbūt es kļūdos. Kā šīs paskas laikā Jēzus un mācekļi, pareizi sakot, nu viendaļa mācekļi, un Jēzus ar Jāni un Pēteri un Mariju, savu māti, kas arī bija paskas svētkos. Nakšņoja citviet un atkal nu, tie pārējie mācekļi Betānijā. Nu, tas pie augšām celšanās notikumiem ir tāds diezgan svarīgs fakts. Ka iespējams, ka Jēzus ar savu māti, tāpat arī savu brālēnu Jāni, un viņa labāko draugu Pēteri bija citviet. Un tad šis vārds, ka viņi atnāca un pie Jēzus, nu tad to kaut kā tā netieši atklāja arī šo tēmu. Bet tad tam ir ļoti svarīgi pie augšām celšanās notikumiem šim faktam. Nu lūk. Un mēs lasām tātad kur tu gribi, lai mēs sagatavojam tev paskas mielastu? Tas arī vēl to pasvītro savā ziņā, ja mēs tā padomājam. Nu, jūdi taču, kur viņi bija apmetušies, tie svētceļnieki? Tur viņi arī gatavoja to paskas mielastu. Iespējams, ka tā jautājuma nozīme bija tāda. Vai nu šeit, kur tu esi apmeties, vai. Tur, kur mēs esam apmetušies. Viņam nebūtu īsti jēga, ja viņi visi vienā pulciņā kaut kur būtu apmetušies. Un tad tāpēc tur, kur mēs esam apmetušies, tur mēs arī to darām. Nu, tas būtu vismaz kā es to saprotu. Un tad Jēzus tiem sacīja, ejiet uz pilsētu pie viena cilvēka un sakiet viņam skolotājs, saka, ka mans laiks ir klāt, pie tevis es kopā ar saviem mācekļiem turējuši paskas mielastu. Tad mācekļi darīja tā, kā kungs tiem bija līdzis un sagatavoja paskas mielastu. Nu, te ir tāda Mateja īpatnība. Viņš, ja kāda lieta, nu, varbūt viņam neliekas tāda svarīga viņa vēstījumam, viņš ļoti aptuveni viņu uzraksta bez tādām detaļām, ko citi pasaka. Marka evaņģēlijā mēs lasām, un te ir tāds, jau tāds detalizēts apraksts. Tātad mācekļi viņam sacīja, kur tu gribi, lai mēs ejam un sagatavojam tev paskas mielastu? Viņš šūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja, ejiet uz pilsētu, jūs sastapsiet cilvēku, kas nes māla krūzi ar ūdeni, ejiet tam līdzi, kurā namā viņš ieies, tā saimniekam sakiet, skolotājs jautā, kur ir tā telpa, kur es ar saviem mācekļiem varētu ēst paskas jēru. Un viņš jums ierādīs lielu augšistabu, izklāt un sataisītu, tur mums arī sagatavojiet. Redziet, tāda neparasta atkal noslēpmaina aina, kas ir līdzīga, kā jau Jēzus arī iepriekš ir pie iejāšanas Jeruzālemē, sacīts, ejiet uz ciemat, kas jums priekšā sūt divus no saviem mācekļiem. Tur jūs atradīsit šo ēzeļmātas kumeļus, kur neviens vēl nav jāespiesiet, un ēzeļmātāk turpat tad atraisiet šo ēzelīti un vediet, un ja jums kāds ko jautā, tad sakiet, tam kungam to vajag, un viņš tūlīt jums to atlaidīs. Un viņi iet un atrod viss, kā tur bija, nu, šeit ir kaut kas līdzīgs. Šeit ir, nu, tāda aina, viņš saka, jūs iesiet pilsētā, un tur būs kāds vīrs, kas nesīs ūdens krūzi. Nu, par šo arī ir tādi dažādi minējumi un acīm redzot, nu, tas ir kaut kāds ļoti arī turīgs nams, kuram ir kalpi, kas nes ūdeni, vai varbūt viņi pērk šo ūdeni no tiem ūdens piegādātājiem, nesējiem, kas nu bija tā zemākā kategorija, nu, kas saka, lai tas top zināms visiem līdz pat malkas cirtējam un ūdens nesējam. Proti, nu tā ir tā pati zemākā kategorija. Tie ir tie cilvēki, kas vāca žagars un tad viņus pārdev, lai būtu ar ko kurināt. Un cita atkal bija šie ūdens nesēji. Nu tāda zemākā tāda strādnieku tāda kategorija, tā varētu teikt, algāģu kategorija, kur nu savu iztiku ar to pelnīja, ka viņi piegādāja citiem ūdeni. Nu, varbūt, ka vai nu tas bija nams, kas kaut ko tādu pirka, vai tas bija kāds kalps, kas bija aizsūtīts pēc ūdens, kaut gan tas tā varētu tā būt apšaubāmi, jo kaut kā tā bija sagadījies, ka to, ar to ūdens nešanu vairāk sievietes nodarbojās. Namos, kalpons. Bet, nu, kas to lai zina? Jā, katrā ziņā tas ir tāds, tas tāds jautājums, kas būtu vēl pieminams. Bet, nu, visumā tā ir tāda diezgan netipiska situācija. Tas būtu tāpat, kā Jēzus šodien teiktu. Jūs iesiet pilsētā un redzēsiet tur, ka viens nes divus vendenu ūdeņus. Ejiet viņam līdzi, un kur viņš ieies. Nu, tas ir kaut kad redzēts, vai ne? Ka tie ūdens piegādātāji nes tos vendenu ūdeņus, bet tas tomēr ir pietiekami neparasts un zīmīgs tāds. Tas nav tā, ka tu izeji un tur viens nes ūdeni, otrs, trešais, tu nezini, nu kuram tagad sekot, vai ne? Un tas ir kaut kas pietiekami reti un pietiekami, nu tādā ziņā neparastas skats ir, ja? Kaut kas, nu, līdzīgs, ja mēs to tā mūsdienās pārnesam, nu tad varētu tā teikt, ja? Tad ejiet tam līdzi un sakiet, kur ir tā istaba, kur skolotājam, nu, tad jūs esat sagatavojuši. Un tur jau ir sagatavots. Tā istaba ir izklāta. Nu, šo tur ar tepiķiem izklāta. Es kādreiz savā tādā muļķīgumā, kad pirmās reizes to domāju, vai nu gan, ar tepiķiem izklāta, nu, ir kādreiz, nu, tur tādām austrumnieku tautām tad ir, pie sienām tur tie tepiķi, es domāju, kā tas ir. Bet, nu, nē, tie bija izklāti jau tepiķi sagatavots mielastam, jo cilvēki jau gulēja uz grīdas mielast laikā. Jā, tā tad viņi ir izklāti ar tepiķiem, nu, sagatavoti jau tā kā šim mielastam. Es domāju, tas bija, es tikai var savas domas izteikt, ja, tikai jūs viņus tā pārāk pa pilnu neņemiet, bet man doma bija tāda, ka, nu, tur kaut kāda saziņa starp to saimnieku, un Jēzus bija notikus. Viņš ar kur skolotājiem, viņam nebija jautājumi, kas par skolotājiem, kas tur ir to, kā saka, rezervējis to, un aizņēmis to vietu, jau tā kā aizrunājis uz priekšu. Tā būtu tāda, tā dabiskā daļa. Bet tas, ka viņš tik viegli roku aizsūtīja mācekļus, zinot, kā tas tur laikā izkārtosies, tas, protams, nebija iestudēts, bet tas bija no viņa šī, nu, nu tāda pārdabiskā darbība. Viņš brīvi rīkojas, viņš pasaka, jā, nu, lai nav jāstāst, kur tur jāiet, viņš saka, tur jau jūs satiksiet, tas tāpat kā atcerieties, pravietis Samuels, man liekas, ja. kad viņš iet saules vaidīt, ka mēs Samuela grāmatās lasījām, ja? Tad, nu, kas ir noticis ar Saulu? Sauls ar savu kalpu ir pazaudējis, tur ēzeļmācis ir kaut kur aizgājuši savā ietiepīgajā prātā, kaut kur neceļos. Un viņš tagad viņas tur tās ēzeļmācis tur tā kā meklē, un tad tur beigās nevar atrast, un tad tur viņi nolēma tur aiziet pie viena redzētāja, kas izrādās ir Samuels pats. Un tas Samuels jiem saka, nu tad, kad tu izies, tu sastaps tur mācekļu pulku. Vai tu sastaps ar uzreiz atradīs savu sēzeļmācis? Nu? Nu tas ir tā dieva gara, tāda, nu, tāda iedota zināšana. Ja iedota redzēšana, ka tas noteikti, nu tad nešaubīgi, nu tas ar šeit kaut kas ir līdzīgs tādā ziņā. Ja? Tas, nu mēs to teiktu pārdabiski, jā. Bet, protams, es tā domāju, ka iepriekš jau viņš to bija rezervējis, to telpu, kur viņš jau tā kā bija aizrunājis. Un tur jau nebija tā visu laiku, ka tie notikumi bija tādi, ka mēs redzam uz ielas iet Jēzus, jau apkārt 12 mācekļi. Viņš tā no viena gala uz otru iet ar visiem 12 mācekļiem un visos ceļos, visās vaidzībās. Nē. Nu, acīm redzot, viņi kaut kur bija gājuši tur arī atsevišķi. Nu, tas tā kaut kā mums to ainu padara tādu, nu, dzīvāku, vismaz, kad mēs tādas detaļas redzam, vai ne? Jā, ka tur tā nebija, viņš vienmēr ar visu savu svītu negāja, ja? Viņš gāja arī viens pats, un viņš gāja ar kādu mazāku pulciņu, un, nu, tādā veidā. Un arī tad, līdz ar to, tad tas Jūdas, kamēr tur tas viss tā notiek, viņš tur var kā savu šeptis darīt, nodevīgās. Ka nav tā, ka tagad visi 12 iet, un Jūdas kaut kur lauz, saka, Jūdas, uz kurien tu viņš? Ah, nu, labi, mēģinu otreiz iet pēc gadu laika, ja. Nu, tur tas ir brīvi, tas notiek, nu, tādā, nu, tā kā dzīvē, vai ne? Nu, tādā ziņā, ja. Tā kā tā ir tāda noslēpmaina lieta, mācekļi tā kā ir pārsteigt par to, bet jā, bet tas ir Dieva gara izkārtojums. Un tāds Dieva gara izkārtojums, mēs kādreiz savā mūžā viņu pieredzam, nu, pārsteidzošā veidā. Un kur vēl mēs nemaz nesaprotam, ka tas tā ir bijis, un varbūt nemaz nezinām, uz ko tas ir bijis, un, nu, piram, ka mēs kaut kur tiekam aizkavēti vai aizturēti, no kā Dievs mūs pasargājis, vai no kā mēs esam izvairījušies, vai uz ko ir tā korekcija iztaisīta. Nu, tā ir bijis. Ka kādreiz, nu, man jāteic, man ir bijis tās gadījums, ka es vienam cilvēkam esmu tā dzīvību izglābis. Kā pēkšņi es nokavēju, man visi tā kā sapinies un tā, un pilnīgi liekas, es ierodos, man nekad nav raksturīgi kavēt. Bet es ierodos ar 10 minūšu kavēšanos, un es sastopu vienu cilvēku, un rezultātā viens cilvēks ir izglābis. Kā Dievs to saved kopā, kaut kā viņš, nu viņš ir Dievs, viņš dar, kā viņš grib. Un kādreiz viņš pasaka, kas tur būs un kāpēc tas tā notiek. A kādreiz viņš nepasaka, vienkārši tu redzi pēc fakta. Nu, lūk, un šeit ir kaut kas tāds. Nu jā, kas ir šī pirmā neraudzētās maizes diena, tas ir šī visi paskā svētku, šis ievads, tas ir tas vakars, jo nu, jūdiem iesākas diena ar vakaru, ja? Tad tas ir šis vakars, kad viņi bauda šo paskas mielastu, kā ir noteikts. Nu, tātad šeit ir tā vienkārši, šeit uz pilsētu pie viena cilvēka, tur nav viss šī te tehniskā lieta, kā nu viņi tur nokļūst, un sakiet viņam, skolotājs saka, mans laiks ir klāt. Pie tevis es kopā ar saviem mācekļiem turēšu paskas mielastu. Tad mācekļi darīja tā, kā Jēzus tiem bija licis un sagatavoja paskas mielastu. Kad iestājās vakars, viņš apsēdās kopā ar tiem 12, nu, atgūlās tā var teikt. Jāņa evaņģēlijs nerunā tieši par paskas mielastu, bet Jāņa evaņģēlijs runā par šī mielas sagatavošana, cik arī notikumi pirms mielas ir bijuši zīmīgi. Jēzus mazgā kājas saviem mācekļiem. Un tas ir kaut kas tik mācekļiem satricinošs. Jo tajā jūdu vidē, austrumnieku vidē, vispār pat līdz par šai dienai. Un tas ir saglabājis rabīnu rakstos. Viņi saka tā, ka rabīnu kalpam ir jādara viss, ko dara vergs, līdz pat kurpju siksnu atraisīšanai. Nu, varbūt jauns cilvēks to nesaprot. Bet vecāks cilvēks saprot, ko nozīmē ar kurpšņoriem ņemties, vai ne? Tas nav diezko vienkārši. Es ar valkāju tikai tādas apavas, kuras var iemaukt, un kur nav jāņemās ar... Jau savos gados, un jau diezgan sen, es tā slinkoju un laiskojos. Bet tur bija kāju mazgāšana. Tikai vergam varēja prasīt atraisīt kurpes siksnas, bet jūdu vergam nevarēja pat prasīt, lai viņš mazgā kājas, protams. To varēja varbūt pagānu vergam prasīt, lai viņš izdara. Bet tā pazemot savu tautas brāli, pat ja viņš ir vergs tev. Viņš ir tavs, nu, vai parādu dēļ, vai kaut kā, nu, tavā varā nonācis. Tu nedrīkst tev prasīt. Tas bija kaut kas tik ārkārtīgi pazemojošs, ko tiešām varēja tikai vergs svešinieks no citas tautas. To varēja viņam prasīt. Bet Jēzus saviem mācekļiem mazgā kājas. Un nav brīnums, ka tad, kad pienāk Pētera kārta, kur Jēzus apsējies ar linu, tad priekšaut mazgā kājas un tur slauka tās kājas. Pēteris saka, nemūžam! Nemūžam tu nemazgāsi man kājas. Tad Jēzus saka, ja es tev kājas nemazgāšu, te nebūs daļas pie manis. Un tad Pēters atkal saka, tad mazga arī galvu, nevien kājas, arī galvu mazga. Ko nozīmē šis teiciens? Es līdz galam nezinu. Bet ja ar kāju ūdeni viens saka mazgā man arī galvu, tas nozīmē, ka viņš grib tomēr kaut kā savu pazemību izrādīt. Es tā to domāju. Kur viņš savu pilnīgu padevību grib parādīt. Bet citādi es nesaprotu. Bet Jēzus saka, kas ir mazgāts, tam pietiek ar to, ka viņam kājas mazgāt. Un jūs esat šķīsti, bet ne viss. Un tas bija zīmējoties uz to, kurš jau ļoti labi zināja, ko viņš darīs. Un viņam ar Jēzus mazgāja kājas. Viņš apstaigāja visus 12. Tā kā tas ir vēl viens brīdis, kur, kā tas varēja notikt, ka tā sirds vēl palika cieta, ka viņa palika akla un ļauna. Bet tas tā notika. Tā tad Jēzus rāda saviem mācekļiem savu mīlestību, ka viņš jūs mīlēja līdz galam, Viņš arī tad saka, kā es jums esmu piemēru rādījis ar šo arī kāju mazgāšanu, šo mīlestības piemēru. Un, protams, ka šī mīlestības piemēra augstākais piepildījums ir viņa krusta nāve. Arī šeit, tajos tekstos tas parādās. Jau viņš saka saviem mācekļiem, sakiet tam cilvēkam, mans laiks ir klāt. Mans laiks ir klāt. Un te varbūt ir tas drusku, tas cits vārds, ko varētu teikt, brīdis. Tas ir nevis vienkārši, nu, tā kā laiks ir iztecējis vai pienācis, bet tas mans īpašais brīdis ir klāt. Tas zīmīgais, tas, ko grieķi saka kairos. Tas nav chronos, bet tas ir kairos. Viņš ir klāt. Tā ir norāda uz viņa krusta ciešanām un nāvi. Viņš ir teicis, ka to es paskā, cilvēku dēls tiks nodots. Un tagad viņš mācekļiem pasaka, lai viņi izsaka šos vārdus. Mans brīdis ir pienācis. Tā ka viņiem vajadzēja arī to saklausīt ar, kas tajos vārdos ir. Cik arī mācekļiem bija daudz dažādu lietu visos šajos notikumos, ko pestītājs viņiem lika dzirdēt un darīt, kas viņi sagatavoja krustam un pēc tam viņi to visu varēja pārdomāt. Pēc tam viņi to varēja atcerēties. Nu, sagatavoja paskas mielas, ko tas nozīmē? Nu, kurš no šī bariņa bija tādi mācekļi bariņi tie cienījamākie? Nu, grūti pateikt, varbūt Pēters, Jānis un Jēkabs gāja, nopirka paskas jēru, kā es teicu, katros paskas svētkos turpat Jeruzālemē, tika pārdot un nokauti 10 000 jēri. Drusciņi ir, vai ne? Iedomājieties, 10 000 jēri lielu baru. Tas gan būtu bariņš. Viss tas lielais lauks līdz, kur tagad ir IKEA un Sāga un viss un abās ielas pusēs būtu pilns ar jēriem. Ja ne vairāk. Un tas viss bija šajās 4 dienā. Nu, vienā dienā to nevar nemaz nekādu. To arī nedarīja levīti, to arī nedarīja priesteri šos jērus nekādu. Bet bija no tā, kas ir tas pulciņš, kas tur kopā šo paskas mielast baudīja. Nu, kāds ieniemus pārstāvis, kas gāja, un templī, protams, nokāva tur to jēru, asins ielēja bļodā, iedeva levītiem, kas tos izlēja par altāri. Bet tas nozīmē, ka katru dienu 2500 apmēram, 2 līdz 3 000 jēru tika nokaut. Milzīgs pulks, tas jau nebija tā, kaut kur, kaut kādu jēriņu. Un tas viss bija, lai Izraēla tautai būtu līdzdaļa pie šīs zīmes, reizē pie vēsturiskās piemiņas par iziešanu no Ēģiptes zemes. Un reizē pie šīs zīmes, kas norāda uz Kristu, kur vairs nevis jēru 1000, bet viens Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Mirst pie krusta, un mēs apslacīt ar viņu asinīm. Saņemam grēku piedošanu un iemantojam mūžīgo dzīvību. Vairs nelaicīgi verdzību tiek sagrauta, bet mūžīgi un garīgi tiek sagrauta ar viņu asinīm. Nu tad šie vīri ir gājuši, mēs nezinām kuri, jērs ir nokauts, tad viņam ir jābūt uzceptam, uz ugunskuru, uz oglēm, veselam. Tur arī jau paiet kaut kāds laiks. Tas viss šī sagatavošanās, visi diena, uz to aiziet. Un tad, kad viņš ir apgūlies kopā ar tiem 12, patiesi jums saka, viens no jums man nodos. Atkal. Ja iepriekš Jāņa evaņģēlijā, ja mēs paskatīsimies, tur arī kāds teksts zīmīgs pie kāja mazgāšanas. Atsauc uz psalmu. Nu, viņš tātad, jūs man saucat, kad viņš bija nomazgājis kājas, viņš atkal apvilka savus virsdrēbes un apsēdies tiem sacīja, vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis? Jūs man saucat skolotājs un kungs, un pareizi sakāt, jo tas es esmu. Ja ne es kungs un skolotājs esmu jums nomazgājis kājas, tad pienāks arī jums citam kājas mazgāt. Jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darāt, kā es esmu darījis. Patiesi, es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu un sūtnis nav lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. Ne par jums visiem es runāju, es zinu, kur ir tie, ko esmu izredzējis, bet lai piepildītos raksti, kas ar mani maizi ēd, tas ir pacēlis pret mani savu papēdi. To es jums saku jau tagad, pirms tas ir noticis, lai jūs, kad tas būs noticis, ticētu, ka es esmu. Un to sacīs Jēzus garās, te satraukts, satricināts, liecināja, paties jums saku, viens no jums mani nodos. Šis citāts, un tas ir 41. Psalma citāts, kas ar mani maizi ēd, jeb kas manu maizi ēd, tas ir pacēlis pret mani savu papēdi, ir tādā zīmīgā veidā šai kāju mazgāšanā realizējies. Ne tikai tādā pārnestā nozīmē, nu, pacelt pret kādu papēdi austrumu tautās, tas ir izrādīt vislielāko nicinājumu. Nu, mēs to tā nejūtam, bet, nu, austrum tauts to tā nolasa. Ja, piemēram, nu, tas bija kaut kādos 70. Gados, Amerikas prezidents bija aizbraucis un runāja tur ar Ēģiptes prezidentu vai ar kādu norābu valstiem saizmirs. Un tad viņš, nu, tā kā pa amerikāņu modei, kāju pār kāju pārmets tā, pavēc to pēdu pret to arābu prezidentu. Un visi arābi saka, redzi, tas Amerikas prezidents bija dusmīgs uz mūsu prezidentu. Jo viņš pret viņu bija savu papēdi, savu pēdu pavērst. Tas ir, nu, tas ir tā kā, nu, vislielākā nicinājuma izrādīšana. Nu, prezidents var nebija pamācīts viņam, varbūt, nu, tie, nā, varbūt arī bija pamācīts. Ne, nu, sazina, ja, kas to lai zina. Bet es ne par šo gadījumu tagad. Bet tas ir tas, kā vēl līdz pat šai dienai, tiek tas uztverts. Paskatieties, kad rāda kaut kādus nemieru sarābu zemēs. Teiksim, viņi gāž kaut kādu vai statuju vai kaut kādu bildi grib izrādīt pret, nu, esien, Amerikas prezidenta bildi. Viņi novēl kurpu un sita to kurpu ar to papēdi. Tas ir vislielākais nicinājums. Tas ir Nu, jo tā ir viss nešķīstākā cilvēka ķermeņa daļa vai apavu vispār, kas ir cilvēka saistībā, kur viņš saskars ar zemes pīšļiem un tad, ja tas ir pavērsts pret cilvēku, tad tas ir šis vicinājuma izrādīšana. Tas parādās 41. Psalmā kā pravietojums. Un to mācekļi nolas un atcerās, pestītājs to pasaka, tas tagad ir piepildījies, kas ar mani maizi ēd, ja manu maizi ēd. Tā būtu pareizi varbūt pat tulkot. Tas pret mani savu papēdi ir pacēlis. Un tas ir pie kāju mazgāšanas. Iedomājieties, kā kājas var mazgāt. Kad viens ir noliecies, ir bļodā ūdens. Un viņš mazgā, un lai to kāju nomazgātu, tas savu papēdi pagriež pie to mazgātāju. Un tas ir Jūdas. Un viņš tajā brīdī neatmaikst, neattop, nepamostas, jo tā vēlns tur cilvēku, kad viņš ir kalpošanā iekritis. Viņam pilnīgi vairs nav nevien argumenti. Ne tas, ko viņš pats ir pieredzējis, ne tas, ko viņam Dievs ir devis, ne kā, ka tajā kalpošanas brīdī viņš ir pilnīgi neprātīgs. Nu jā, un tad visos evaņģēlijos ir tas sacīts. Viņš saka, paties, paties, es jums saku, viens no jums mani nodos. Ļoti noskumuši tie viens pēc otra jautāja, kungs, taču ne es. Bet viņš tiem atbildēja, kas ar mani reizē mērts savu roku bļodā, tas mani nodos. Cilvēka dēls gan aiziet, kā par viņu rakstīts, bet vai tam cilvēkam, kas nodod cilvēka dēlu, tam būtu bijis labāk nepiedzimt. Un viņa nodevējas Jūda jautāja skolotāju, taču ne es. Viņš tam atbildēja, tu to teici. Šī ir viena no, es domāju, smagākajām lietām Krista ciešanas, vietām Krista ciešanas stāstā, kur mēs redzam, cik ļoti pestītājiem pirmkārt sāp viņa mācekļa nodevība. Un kur mēs redzam arī to, jāteic, arī visu mācekļu konfrontāciju ar savu pašu nespēku. Jo mēs redzam arī mācekļi šeit ir apjukuši. Visi. Kur viņi ir par sevi nepārliecināti. Jo viņi kaut ko tādu izjūta tajā brīdī, kur viņi redz visu savu nespēku un viņi nezin, kas viņus gaida, nezin, kādi būs šie pārbaudījumi. Un kaut kādā ziņā tas attiec uz mums visiem. Jo dažādos brīžos mēs ar tiekam konfrontēti ar kādiem mums nezināmiem, neizprotamiem noteikumiem, notikumiem, kas mums varbūt sagaida, un mēs nezinām, ko mēs varēsim izturēt vai nevarēsim. Savā iesvētību dienā mēs esam atbildējuši uz jautājumu, vai tu apņemies palikt šajā ticībā, visos mūsu dienas, un arī vajāšanās, bēdās un nāves priekšā no tās neatteikties. Un iesākstas, vai tu apņemies ar Dieva žēlīgo palīgu, palikt šajā ticībā. Mēs nezinām, kas mūs var sagaidīt, bet mēs esam visi sacījuši šo jāvārdu, paļaudamies uz Dieva žēlīgo palīgu. Jo Dievs jau neuzliek nevienam vairāk, nekā viņš spētu nest, un viņš ar savu palīdzību ir klāt. Viņš ir apsolījis savu palīdzību. Mēs paši esam nespēcīgi, mēs nezinām, kas mūs var gaidīt, kā kurš varētu nāves priekšā pēkšņi apgalvot, vai ka viņam draudētu šī nāve vai nāves briesmas, ka viņš būs nesatricināts, viņš nevar to apliecināt. Tāpat kā mācekļi tajā brīdī, viņi to nevar. Bet te ir kaut kas cits Dieva pasargājums, kas mācekļus tam izvedīs cauri. Tagad viņiem ir skumjas, un mēs garajā runā, ko Jēzus saka tajā naktī, kad viņš tāpat nodots, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, 13., 14., 15., 16. Nodaļā. Viņš saka, tagad jums ir bēdas, tagad jums ir skumjas. Bet jūsu skumjas tiks pārvērstas priekā. Es dzīvoju, jums būs dzīvot. Pasauli priecāsies un līksmosies. Līksmosies, jūs raudāsiet. Bet jūsu skumjas tiks pārvērstas priekā. Un jūsu prieku neviens neatņems. Nu, lūk, protams, arī šeit ir kāda detaļa, ko Jānis apraksta precīzāk. Šeit ir tā, kur Jēzus pats, tā kā mācītājiem saka, kas ar mani reizē mērķi savu roku bļodā, tas man nodos, nu, tas tā vispārīgi ir izteikts iepriekš. Un visi jau no vienas tur ļoti sēda. Bet tad, kad mācekļi, nu viņiem deg šis jautājums. Viens ir nodevējis. Un, cik var saprast, Jēzus zina, kurš tas ir. Nu, viņš visu zina. Protams. Viņš nerunā tāpat tukši uz tā minēdams. Viņš zina konkrēti, kurš. Un tad Pēteris, kā saka, meta rats Jānim, kurš ir tur Jēzum blakus pie galda. Un tur pestītājs saka, ka mēs iedošu kumos, tas ar tas ir. Un viņš iemērts, nu kā, bija jāēda rūktajām zālēm ar, nu, cik no zāles vienmēr bija rūktas, derēja arī mārutki. Un, kā zināms, jērgaļa ir tik maiga, un viņai nav, nu, tik, nu, tā garša ir tik tāda, nu, tāda neizteikta, ja tā var teikt. Kad tur, protams, tā ir kā garšviela, tās rūktās, arī rūktās zāles, zinām, vietē kā garšviela. Un Jēzus tad iemērts un dod Jūdasam, un pēc šī kumos, tad viņš tiešām tik vēlni pārņemts. Kur jau tālāk pilnīgi vēlns viņu velk un stumj. Nu jā, un šeit vēl pestītāja brīdinājas, viņš saka, cilvēka dēls gan aiziet, kā par viņu rakstīts. Bet vai tam cilvēkam, kas nodod cilvēka dēlu, tam būtu bijis labāk nepiedzimt? Nu šeit ap šo pantu arī vienmēr celšās ļoti plašas diskusijas. Nu, kā tad ir? Jēzum tāpat bija jāmirst. Ne, to nebūtu izdarījis viens, un tad varot to būtu jāizdara kādam citam. Nu, tad jau tas, kurš viņu nodēlu, patiesībā varot nemaz nav tik vainīgs. Varbūt kā, nu, viņš taču tomēr pateicoties Jūdasam, Jēzus tik piesis krustā, un mēs esam iemantojuši pestīšanu. Kāpēc tad par viņu tiek sacīts, tam būtu labāk bijis pat nepiedzimt? Vai tiešām, nu, cilvēks, kurš ir bijis tikai tāds, domā, kā varētu tāds, kāds domāt, akls rīks, kaut kādu augstāku spēku rokās, kur viņa liktenis kaut kā, viņš jau pats viņu vairs ar nav noteicis, kur Jēzus arī galu galā savā lūkšanā augstā priestā teicis, ka neviens no tiem nav pazudis tēvs, ko tu man esi devis, izņemot pazudšanas dēlu, lai raksti piepildītos. Arī vēl tāda lūkšana vēlāk skanēs. Bet ja mēs sastopamies ar to, jāteic, pestīšanas un pazudināšanas paradoks. Tas, ka mēs esam pestīti, tas ir tikai un vienīgi Kristus darbs un Dieva žēlistība. Tur nav nekāda nopelna mūsu puses. Nekāda. Tas ir tikai un vienīgi Kristus darbs. Bet tas, ka mēs tiekam pazudināti, tas gan ir tikai un vienīgi mūsu darbs. Tikai mūsu nopelns un mūsu darbošana. Te jau nebija, ka Jūdas kaut kā visu to darīja, Nu, tāpēc, lai mēs pie pestīšanas tiktu. Viņam par to nebija ne sirdī, ne prātā, ne domās. Ne viņš tam ticēja, ne viņš par to domāja, ne viņš to apzinājās. Viņam bija asinīs un sirdī un prātā tā maksa negodīgā. Kur viņam likās, ko tas viņam varētu tādu jauku dot. Šie 30 graši, kas jau tomēr ir, nu, jūtama summa. Tomēr taču. Protams, tad, kad viņam ir rokā tie 30 graši, viņam atverās acis, viņš saprot, ka nav nekā tāda pasaulē, kas tagad varētu viņu sirdsapziņu nomierināt. Pat ja viņam tur būtu 3 tūkstoši, vai 30 tūkstoši, vai 3 miljoni, viņa sirdsapziņa vairs nav nomierināta. Tā grēka dēļ, ko viņš izdarījis. Viņš ir pievilts. Viņa paša kā arī viņa pievilts. Vēlns viņu pievīlis. Bet viņš pats uz to ir tiecies ar visu savu spēku. No visu savu sirds viņš to ir darījis. It kā neko citu nedzirdētu, neredzētu. Un cik reizes pestītājs dod viņam iespēju attapties. Ka viņa sirds būtu satriekta sāpēs un šausmās par to, ko viņš ir nodomājis darīt. Viņam tā viņa kārība ir viņu tik pārņēmusi un aptumšojusi, tik ļoti vēlnam devusi varu, ka viņš no visas sirds tiec to darīt ar lielu centību. Un šis pilnīgi vēlnišķais nesaprotamais Jūdas skūps vēl beigās, Ķetzemanes dārzā, kā tas Vēlnišķības tas augstākais izpaudums, kur viss ir sagājis kopā vienā drausmīgā samaizgojumā. Gan cilvēka pašattaisnošanās, gan viņa šī iejušanā šajā nodevēja spēlē, kur viņš to dara, gan vēlēšanās tā kā saglabāt goda cilvēka seju. Citu mācekļu acīs. Jo viņš ir atnācis, tur kādi ir atnākuši, nu, maz kas tur svētko staigā. Viņš atnāk sveikt savu rabī tumsā, nu, noskūsties sveicināts rabī. A ko tie tur ar nūjām un šķēpiem atnākuši? Viņš jau var jebkurā brīdī pateikt, es par to neko nezinu. Es te atnācu. Bija izgājis, skūpsta, pestītāji kā vienmēr. Nu jā, tik tiešām, ja cilvēka dzīves īstenojums ir tāds, tad būtu bijis labāk nepiedzimt. Bet vēl gribas burtiski pāris vārdus sacīt par to, ka nav nevienas tādas nelaimes. Nav nevienu tādu bēdu, par kurām varētu teikt, tam cilvēkam būtu bijis labāk nepiedzimt. Tāda nav. Lai cik viņš būtu nelaimīgs savā liktenī, ja viņš turas Dieva žēlastībā, ja viņš savu cerību uz Dievu patur, kā Ījabs kaut vai vislielākajā nelaimē. Ījabs ārteic, man būtu bijis labāk nepiedzimt, viņš kā cilvēks to teica. Viņš nolādēja to dienu un to stundu, kurā viņš piedzima. Savu nelaimi dēļ. Bet pestītājs tā nesaka, Ījab tev labāk tiešām, ja tādas tās nelaimes būtu bijis nepiedzimt. Tā viņš nesaka. Un Ījabs tad beigās arī to pieredz. bet tikai tas, kurš ir atteicies no savu pestītāju, viņu nododams un turēdamies savā bezdievībā un velnišķībā un liekulībā un nodod savu pestītāju. Jā, tam būtu bijis labāk nepieciet. Pat ja viņš visu pasauli iemantot, tai brīdī. Pat ja nebūtu 30 graši tikai. Bet tā citādi. Nav neviena nelaime, nevienas bēdas, nevienas briesmas, ko cilvēks var piedzīvot šajā pasaulē, kur viņš varētu teikt, labāk bija man nepiedzīvot. Un pat ja viņš tā saka, viņš kļūdās. Jo Dieva žēlastība spēja visu atkal vērst par labu, pat tas, kas liekas cilvēkam neiespējami un bezcerīgi. Nu lūk, šeit varbūt apstāsimies, es tā atzīmēšu pie 25. Panta, un tālāk būs par svēto vakarēdienu, kas jau atkal ir ārkārtīgi dziļa un plaša tēma, bet par to tad mēs runāsim nākamreiz. Varbūt ir kādi jautājumi, es mēģinātu īsi atbildēt. Jā.
Man ne par šo tēmu. Man tās jautājumā, bet es visat māk atbildu. Es arī lūdzu, kā ir ar Sātanu, viņš Dievs zina no mūsu, no pasaules iesākuma, no atviešanas brīdī. Jā. Līdz mūsu pēdējiem ātas vilcienam. Bet kā ir ar Sātanu? Viņš tāpat nozina no līdz. Un tā,
Nē, Sātans, protams, nezin visu nolīdz. Viņš ir tikai ļoti varens, ļoti spēcīgs eņģelis, jo, ja viņš zinātu nolīdz, tad viņš arī par Ījabu zinātu. Bet viņš ar Dievu derību slēdz un zaudēja. Nu, ja viņš būtu zinājis, nevarēja abi vinnēt. Tikai viens varēja vinnēt. Jā. Jā. Nu tā. Paldies. Vēl.
Jā, es gribēju pajautāt, bet kad Jēza attieksim, ja viņi ir iepriekš jau dzirdējuši, vai ne, kad kāpēc brīnīties, kad viņš tā, par to kurpi
matkāts
un brīnās, var sakot, ka viņš saka, ja es tev kurpis matkāts, tad man nebūs pie tiem
nekāds daļ. Jā.
Un kāpēc tad brīnīties tādu kurpi?
Nu, es domāju tā, Andri, ka mēs to lasām Bībelē, mēs varbūt nebrīnamies, ja mēs to redzam uz papīra, melniem burtiem rakstīt vienkārši. Bet tad, kad dzīvē tas tā notiek, un viņi jau nezināja vēl, ar ko tas beigsies. Viņa ticība ar vēl bija vāja. Mēs to lasām Bībelē 100 reizes, un mēs jau 100 reizes, 99 reizes esam zinājuši, ar ko tas beigsies. Viņi to nezināja. Viņi nezināja, kas tas ir. Viņiem tas notika šeit un tagad un pirmo reizi. Un viņi nebija to lasījuši 100 reizes un pārdomājuši. Bet viņiem tas notika pirmo reizi. Un tas bija liels pārsteigums, ka tas, kur viņi paši kā ķēniņu bija atzinuši Jeruzālamē, ienākam uzgavilējuši Ozianna Dāvida dēlam, ka tas nevis pateica mazgājiet man kājas. Un viņiem tas būtu saprotams. Bet viņš novilka drēbes, apsēja priekšaut, un mazgāja viņiem kājas, viņš ir tas. Tas ir tas, ko, ja mēs nebūtu par to 1000 prediķu dzirdējuši, arī mums tas nebūtu skaidrs. Mm-hmm. Nu tā īsumā. Jā, Raimonds.
Man ir tāda jautājums, bet jau kādreiz domājis par to Jūdas, to nodalību, ja tas jau tā kā vēlreiz notiek, principā, tikai uz zemes, ka tas tā kā Sātans, principā, ka tas atkārtojas tas, kas ir bijis debesis. Tur jau tā pirmā nodalība bija tāpat kā šeit, nu tā kā Dievam, nu Jēzum un Jūdu bija tik tūk pie labās rokas, no Sātans jau tāpat bija principā, nu gan viss pie labās rokas.
Jā,
tā nodalība bija. Kaut kur, man liekas, ka Jēzus saka, kad es esmu viss izradzējis, bet viens no jums ir velnis.
Jā, jā, jā. Tas sastajā nodaļā vēl stipri pirms tam viņš teica.
Jā.
Jā. Tur ir tāda līdzība, jā, jā. Jā. Un tas atkārtosies arī pasaules galā, kad būs šī antikrista valdīšana. Tieši tas pats Jūdas, jā. Jā, jā. Un tas tā cilvēka samaitātā grēka daba, ka viņa realizējas nu, dažādos veidos un, protams, ka zīmīgi tie notikumi, par kuriem nu, tā kā ir pravietots vai vēstīts. Bet tā ir tā mūsu, uz to ir spējīga mūsu grēcīgā daba. Ja Kristus asins mūs nešķīstī, mēs neesam nekas cits. Kā tikai šādi Jūdas, un ja mēs neesam šajā Dieva žēlastībā, un ja mēs neesam šajā piedošanā, un Kristus asinīm apslacīt, mūsu daba neuz ko citādi nav spējīga. Tas nenozīmē, ka tie notikumi tādi paši tur un tā, bet katrs tai savā notikumā, katrs tai savā dzīvē, katrs tai savā ceļā. Tā kā turamies pie tā, kurš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Viņš ir uzvarējis un sekosim viņam.